азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, азаттык радиосун уга баштадыңыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Согуштан улам Кара деңиздеги порттор бөгөттөлүп, Украина дан азыктарын экспорттой албай калды.
Стоят русские корабли в Чёрном море.
Кара деңизде орус кемелер турат. Алар ал тургай согуш башталганга чейин Украинанын аймагына келген элдерди кемелерди да чыгарбай турушат.
Ал арада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Москвага чогулушту. Толу Бадахшан автоном облусунун административдик борбору Харрокто миңдеген жай тургун митингге чыкты.
Я не политик, я не оппозиционер.
Мен саясатчы эмесмин, мен оппозиционер эмесмин. Мен адилетсиздикке байкоо салган жана ага көз жумбаган кишимин.
Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын өнүгүүсүн талдоодо цензура, каржы жана кадр маселеси негизги көйгөй катары көтөрүлдү. Бүгүн 17 май, адегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз.
16 майда Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаарында орус күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосунан кеминде 10 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Бул тууралуу шаар жайгашкан Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдирди. Анын айтымында бул чабуулдан жакын тургундардын турак жайларын өрт чулгады. Ушул эле күнү Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарында бир нече жарылуунун добушу болду. Буга чейин президент Владимир Зеленский Украинанын армиясы өлкө чыгышындагы Донбасс аймагында жана түштүктөгү райондордо Орусиянын күчтөрүнүн жаңы чабуулдарына камданып жаткан айткан. Окупанттар туңгуйка кептергенин жана алардын атайын операция деген иши банкрот болгонун мойнуналгысы келбей жатат. Бирок Украина эли баскынчыларды бул реалдуулукту толук таанууга мажбур кыла турган күндө келет деген эле Зеленский соңку кайрылуусунда. Анын алдында НАТО орус армиясынын Украинанын чыгышындагы чабуулдары Москва каалагандай жүрбөй жатканын билдирген. Орус армиясы мындай билдирүүлөрдү четке кагып келет. Дээрлик 200 жылдан бери нейтралитетти сактап келе жаткан Швециянын өкмөтү НАТОго мүчө болуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон 16 майда жарыялады. Өкмөт Швеция альянска мүчө болгусу келери жөнүндө НАТОну кабардар кылууну чечти. Швециянын НАТОдогу элчиси жакын арада уюмга маалымат берет, деди Андерсон. Бир күн мурда Швециянын коңшусу Финляндияда ушундай эле чечимин жарыялаган. Орусия менен 1300 чакырымдык чек арасы бар Финляндия 2-чи дүйнөлүк согуштан бери бейтарап макамын сактап келген. Орус президенти Владимир Путин Москва, Хельсинки менен Стокгольмдо НАТОго кошулуу чечимин коркунуч катары кабыл албай турганын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 16 майдагы жыйынында айтты. Бирок ал уюмдун аскердик түзүмдөрүнүн бул өлкөлөргө жайгаштырылышы Москванын реакциясын жаратышы мүмкүн экенин белгиледи. Тажикстандын Толу Бадахшан автоном облусунун борбору Харрок шаарында 16 майдагы нааразылык акциясында бир кишинин өмүрү кыйылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Азаттыктын тажик кызматына же Озоди радиосуна кеминде 4 булак ырастады. Маалыматка ылайык, Улакен конушунун 1992 жылы туулган тургуну Замир Назаршоев милиция менен кагылышууда каза тапкан. Тажик бийлиги Харроктогу дүйшөмбүдө болгон окуялар тууралуу расмий маалымат бере элек. Буга чейин Озоди радиосунун булактары Хорок шаарында нааразылык акциясында кеминде 3 киши жараталганын билдиришкен. Маалыматка ылайык, 16 майда милиция Хорок шаарынын борборуна багытталган жаштардын тобун токтотуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ жана желим окторду колдонгон. 14 майда да Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингге чыгып, Толу Бадахшан автоном облусунун башчысын жана шаардын мэрин кызматтан алууну, шаардын борбордук бөлүмдөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Автоном облустун бийлиги митингчилердин аймактын жетекчилерин кызматтан алууга байланыштуу талабын мыйзамсыз деп мүнөздөп, аны аткаруудан баш тарткан. Толу Бадахшанда өткөн жылдын ноябрынан бери чуңалган кырдаал өкүм сүрүп жатат. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматтан кетпей турганын билдирди. Ал өзүн иштен алуу боюнча орун басарларынын билдирүүсү негизсиз экенин Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Во-первых, мен кызматтан кетпейм, албайт. Аларга караганда мен 100% жакшы иштеп атам. 100% жакшы иштеп атам. Реформанын баарын өзүм жаңыз кылып атам. Алар деле өзүлөрү көрүп атат да, ким иштейт, ким иштебейт.
Деп билдирди Бейшеналиев. Саламат сактоо министринин орун басарлары 16 майда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликтен Бейшеналиевти кызматтан алууну суранышкан. Алар министр кызматкерлерге орой мамиле жасап, кадрларды кызматтан негизсиз алып жатканын, министрликте коррупциялык иштер бар экенин айтышкан. Бейшеналиев жетөгүздө медайымдар күнүнө карата уюштурулган майрамдык иш чарадагы каржылык ишке байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 2 жолу сурак бергенин билдирди. Ушул тапта ал Германияда иш сапарда жүргөнүн, Кыргызстанда биринчи июнга чейин болбой турганын ырастады. Жарандык активист Атай Бейшенбек 16 майда Бишкектин Ленин райондогу ички иштер бөлүмүндө 2 сааттан ашык сурак берип чыкты. Анын сөзүнө караганда 2019 жылы айыл чарба министрлигине 200 миң сомго сайт жасап берүү иштерине катышкан, бирок сайт ишке кирбей калган. Сайтты өздөрү ишке киргизбей сотко арыз жазышыптыр. Соттун чечими чыгып, бирок ал аткарылбай жатат деп сот аткаруучулар милицияга кайрылыптыр. Мени 200 миң сомду кайра кайтарып бербей жатат дешүүдө. Соттун чечимин көрө элекмин, деди Атай Бейшенбек. Айыл чарба министрлиги менен райондук милиция окуя тууралуу маалымат бере элек. Активист башка жакка чыкпоо тилгаты менен кое берилди. Акыкатчы институту тергөө кызматкерлери активистке соттун чечимин көрсөтө албай койгонун бышыктады. Атай Бейшенбек социалдык тармактар аркылуу бийликти Бишкек шаарынын мэринин ишин сындап келет. Ал сурак алынышын жарандык позициясы менен байланыштырууда. Таласта кыргыз эл акыны Токтогул сыйлыгынын лауреаты Байдылда Сарногоевдин 90 жылдыгына арналган акындардын эл аралык айтышы 16 майда жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Баш байгени Акматбек Султан уулу жеңип, ага 200 миң сомдук акчалай сыйлык берилди. Биринчи орунду ээлеген Темирбек Матыбаев 150 миң сом, экинчи орунду алган Абдылда Нуралиевке 100 миң сом, үчүнчү орунду ээлеген казак акыны Нурлыбек Курмановко 50 миң сом ыйгарылды.
Азаттык радиосунда уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 17 майда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад, Ош облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр, бийик тоолордо кар жайт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй, Талас облустарында 28, Ысык Көл, Нарын облустарында 21 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Башкалада жаан чачын болбойт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылары Москвада аталган саясий аскердик бирикменин маарекелик жыйынына чогулду. 16 майдагы бул саммит Орусия Украинага кол салып, эл аралык абал чыңалгандан берки уюмдун мүчөлөрүнүн биринчи бетин бет жолугушуусу болду. Саясий чөйрөдөгүлөр жана талдоочулар Кремль уюмга мүчө мамлекеттерден колдоо алуу үчүн басым көрсөтүшү мүмкүн экенин айтышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баянын угалы.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун маарекелик саммити Орусиянын Украинадагы атайын аскердик операциясы 3 айга аяк басып, анын блискриг планы ойрон болгон учурга туура келди. Кремлдин басма сөз кызматы алдын ала кабарлагандай, президент Владимир Путин жыйынга чейин ар бир лидер менен өзүнчө жолукканы белгиленип, бирок эмне тууралуу сөз болгону расмий айтылган жок. Ошол эле учурда соңку мезгилде Финляндия менен Швециянын НАТОго мүчөлүккө арыз бергенине жана Украинадагы согуштун жүрүшүнө карата Кремлдин позициясы эл аралык коомчулукта бүйүр кызытып турган учур. Бирок президент Владимир Путин муну эч кандай коркунуч катары кабыл албай турганын, ал эми Украинадагы кырдаал боюнча жабык маалымат берилерин айтты.
Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса, Финляндия, Швеция.
Эми Финляндия жана Швеция сыяктуу жаңы мүчөлөрдү алуунун эсебинен альянстын кеңейип жатканы жөнүндө. Мен силерге урматтуу кесиптештер маалымдагым келет. Орусиянын ал мамлекеттер менен эч кандай маселеси жок. Ошондуктан бул жагынан алганда аталган мамлекеттердин эсебинен анын кеңейүүсү Орусия үчүн түздөн түз коркунуч жаратпайт. Бирок бул аймактарга аскердик түзүмдөрдү жайгаштырууга сөзсүз биздин реакция болот. Ал эми кандай жооп болорун бизге туулган коркунучтардын негизинде гана карайбыз. Орусиянын Украинадагы атайын аскердик операциясына келсек, биз албетте аны талкуулайбыз. Мен толук маалымат берем, бирок албетте аны жабык режимде жасайбыз.
Что касается российской специальной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно, но сделаем это, конечно, в закрытом режиме.
Эске сала кетүүчү жагдай, Владимир Путин НАТОнун чыгышка карай кеңейишин алдын алуу деген жүйө менен быйыл 24 февралда Украинадагы атайын аскердик операцияны баштаган болчу. Бул жолу саммиттин жабык бөлүгүндө Путин бул маселе боюнча ЖКУ-нун лидерлери менен эмнени кантип талкуулаганы белгисиз бойдон калды. Саясат талдоочу Эдил Осмонбетов Украинадагы соңку кырдаал эл аралык абалдын өзгөрүшүн алып келип, Москва өнөктөштөрүнөн ачык колдоо издеп жатканын белгиледи.
Орусиянын мамлекети айтып атпайбы, биз Украина менен согушкан жокпуз, биз НАТО менен согушуп атабыз депчи. Бүгүнкү күндө эл аралык кырдаал Кавказ борбордогу айылган мамлекеттер үчүн алардагы өчүнүн келечегин ойлошот, өчүнүн эгемендүүлүгүн. Анан биз төстүү билебиз, санкция деген эмне. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө ар бир мамлекет өчүнүн улуттук кызыкчылыгын койбойт.
Кремль Украинадагы аракеттерин актаганы менен анын Беларусьтан башка өнөктөштөрү бейтараптуулукту карманышууда. Президент Владимир Путин болсо саммиттин жүрүшүндө ЖКУ Казакстандагы жыл башындагы кандуу окуяны жөнгө салууда башкы ролду ойногонун баса белгиледи. Ошол эле кезде Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев уюмдун бейпилдик күчтөрүн Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоочу миссиясы менен айкалыштыруу демилгесин көтөрдү.
Безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации.
Уюмдун артыкчылыгы анын бейпилдик күчтөрүнүн дараметин өнүктүрүүдө. Азыр бардык инструменттердин бардыгы калыптанып бүттү. Ошондуктан биздин оюбузча жамааттык коопсуздук күчтөрүнүн буунун тынчтыкты орнотуу ишмердиги менен байланыштыруу милдети азыртадан коюлушу керек. Мындай кадам ЖККнын укуктук жагын бекемдеп, уюмдун тынчтыкты сактоо боюнча эл аралык бейпилдик иштерине катышуу практикасын камсыздайт.
Обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира.
Беларус лидери Александр Лукашенко эл аралык абалга карата жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бирдиктүү турумун иштеп чыгып, ынтымагын көргөзүш керектигин айтты. Президент Садыр Жапаров Орусияга киргизилип жаткан санкциялардын толкуну кыргыз экономикасына да оор кесепеттерин тийгизип жатканын белгиледи.
Нашу большую тревогу вызывает война санкций.
Бизди санкциялар согушу абдан тынчсыздандырат. Кыргыз экономикасы коронавирус пандемиясынан оңоло электе, азыр эми түзүлүп жаткан санкциялык кырдаал азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукка, макроэкономикалык, социалдык туруктуулукка коркунуч жаратууда. Мындай шартта биздин өлкөлөрдөгү социалдык экономикалык абалды талкуулап, анын начарлашына жол бербөө жана санкциялардын кесепеттерин жумшартуу жолдорун бирге иштеп чыгуу зарылдыгы турат.
Для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах.
Соңку мезгилде Украина аскерлери оккупацияланган тилкелердеги согуш майданында контрчабуулдарга өтүп, орус армиясы Украинанын Харьков аймагынан чегинип жатканы кабарланууда. Ошол эле кезде Орусия тынымсыз аба соккуларын улантып жатканы айтылды. Мындай туңгуюк жагдайда Москва союздаштарын Украинадагы согушка тартпайбы деген кооптонуу бар. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков бул маселеде Москванын басымы болушу мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Москвадагы ЖКУКнын дүйнө чынында бизди эле эмес Орусия мамлекеттерин кооптондуруп жатат. Биз бүгүн президенттин позициясын бек колдоп, нейтралдуу статусту сактайбыз жана эч кандай басымга биз жол бербейбиз деген коопчулук тарабынан сигнал болуш керек эле.
Саммиттин соңунда ЖКУКнын коопсуздук кеңешинин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюлду. Анда жаңы чакырыктарга каршы туруу жана жамааттык коопсуздукту чыңдоо маселеси көтөрүлдү. Атайын кызматтын ардагери Таалайбек Жумадылов канткен күндө да Орусия ЖКУКдан тикелей аскердик жардам сураганга барбайт дейт.
Бул такыр негизи жок вообще. Аякта 1 миллион солдат бар да Россиянын армиясындачы. Бул абсолютно невозможно.
Жамааттык коопсуздук тууралуу келишимге 92-жылы Ташкентте кол коюлуп, бирок кийин Өзбекстан, Азербайжан, Молдова жана Грузия андан чыгып кеткен. Орусия, Беларусь, Казакстан, Армения, Кыргызстан жана Тажикстан 2002-жылы келишимди улантып, аны саясий аскердик уюмга айлантуу боюнча макулдашууга жетишкен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын өнүгүүсүн талдаган изилдөөдө медианын негизги көйгөйү катары цензура, каржылык көз карандылык жана кадр маселеси белгиленди. Кыргызстан коммуникаторлор ассоциациясы өлкөдөгү расмий катталган маалымат каражаттарынын абалы, өнүгүшү жөнүндөгү изилдөөнүн алгачкы жыйынтыктарын чыгарып талкуу өткөрдү. Кыргызстанда эркин медианын абалы кандай? Темага токтосун Шамбетов токтолот.
Кыргызстан коммуникаторлор ассоциациясы жүргүзгөн изилдөөнүн жыйынтыгын алайык, Кыргызстандагы маалымат каражаттарындагы бир катар көйгөйлөр белгиленген. Алардын катарында каржылык маселелер, журналисттердин айлыгынын аздыгы, кадрларды даярдоо бар. Негизгиси сөз эркиндиги.
Алардын айлыгы ошо айлык жагынан төмөн болгонун, анан текучесть бат алмашып башка секторлорго кетип калышат экен, реклама, продакшн студия же айлык көп төрөнгөн жактарга кетип калгандыктан бул финансы жагы чоң проблема экен. Андан кийин ошол сөз эркиндиги эң негизги маселе, коопсуздук маселеси. Андан кийин бул цензура мамлекет тарабынан жана башка адамдар тарабынан цензурадагы бул абдан чоң басма сөздүн өнүгүшүнө тоскоолдук экен. Анан эң негизгиси ушул кадрларды даярдоо, сапаттуу кадрларды даярдоо, аларга бардык керектүү шарттарды түзүп берүү бул дагы абдан чоң маселе экен. Ошол эле редакцияларда, техникалык инфраструктурада чоң маселе экен,
деди уюмдун жетекчиси Элира Турдубаева. Өлкөдө медиа рынок чектелүү. Жекеменчик медиа компаниялар жарнамадан сырткары эл аралык уюмдардын ар кандай долбоорлору менен жан сактайт. Бирок медианын өнүгүшүнө шарт түзө турган негизги фактор бул сөз эркиндиги. Медиа юрист Акмат Алагушев өлкөдө акыркы учурда маалымат каражаттарына жана интернетке байланыштуу мыйзамдар катаалдашып баратканын ортого салды.
Азыркы мына кабыл алган былтыр кабыл алган мыйзам недостоверная ложная информация деп атпайбызбы мыйзам? Ошол мыйзам эми азыр күчүнө кирсе бул чоң мындай таасири тиет мындай бизге журналистике медиага. Бул эми булар эми соттон тышкары бул түз мындай блокировка болуп калат да 24 сааттын ичинде блокировка. Бул эми баягы кадимкидей эле цензура болуп калат да.
Көп жылдары мамлекеттик кабар маалымат агенттигин башкарган Кубан Абдымен өлкөдө акыркы жылдары медианын сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилиги дагы төмөндөп кеткенин белгилейт. Кубан Абдымен медиа менен кошо бийлик маалымат каражаттарын өнүктүрүүгө бирге аракет кылышы керек деди.
Мамлекет дагы кичине бир жакшы мык кабыл отурган аракеттерин кылып атат. Жана маалымат каражаттарынын мыйзамына байланыштуу көп талкуулар болуп атпайбы? Аша чаап кеткендикте болуп атат да. Аша чаап кеткендикти карап көрсөк биз кыргыздын жакшы макалы барго бөрк ал десе баш ала тургандай кылып атат да. Жок жерден сен катышчу эле атасың дегендей кысымга тушуккан учурлар бар да бул нерсенин. Муну бир мукка бура тургандай коомчулуктун үнү бийликке жетпей атат, а экинчиси бийликтин өзү ушундай жакшы түшүнө албай атат да.
Бул изилдөө ЮНЕСКОнун Казакстандын Алматы шаарындагы бюросунун колдоосу менен жүргүзүлгөн. Долбоордун алкагында медиа эксперттер кийинки баскычта расмий катталбаган блогер, инфлюенсер жана интернеттин өнүгүшү жөнүндө изилдөө жүргүзүшөт. Политклиника медиасынын жетекчиси Дилбар Алимова бул тармакты өнүктүрүүдө бийликтин эң чоң жардамы эле сөз эркиндигин камсыздоо экенин белгилейт.
Эл аралык уюмдардын колдоосу бизге ошондой кандайдыр бир саясатчылардын камчысын чаппай көз карандысыз болгонубузга шарт түзбөйт. Негизинен биз ошол эл аралык уюмдардын гранттарынан да көз каранды болбой турган деңгээлге жеткалы деп өзүбүзгө мындай план койгонбуз, стратегиялык планды иштеп чыкканбыз. Буюрса ошол багытта иш алып баратабыз.
Сөз эркиндиги дагы таасир этип атат, ооба. Улам басымдар жасап атпайбы сөз эркиндигине дагы? Анан аябай мындай стержени күчтүү гана медиалар калып калбаса майда чүйдөлөр жоголуп кетет.
Кыргызстан ар кандай изилдөөлөрдө Борбор Азияда сөз эркиндиги боюнча сап башында турары айтылып келет. Бирок соңку жылдары бийлик башындагылар медиаларды миллиондоп доого жыгып сотко сүйрөгөн учурлары күчөгөн. Жыл башынан бери Кактус медиа, Некст ТВ сыяктуу менчик медиаларга иликтөө журналист Болот Темиров жана Төкмакын Болот Назаровго кылмыш иштери козголду. Ошондой эле мамлекеттен каржыланган башкы телеканал КТРК коомдук макамынан ажыратылып улуттукка айланды. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Согуштук кырдаалдан улам Кара деңиздеги порттор бөгөттөлүп, Украина дан азыктарын экспорттой албай калды. Дан азыктар боюнча эл аралык кеңештин маалыматына караганда аталган өлкө бул багыттагы экспорттоо дүйнөдөгү 4-чү орунда турчу. Тамак ашы заттарынын 90% деңиз порттору аркылуу чыгарылчу. Эрнис Нурматов кененирээк сөз кылат.
Орусия согуш ачканга чейин украиналык компаниялар Кара деңиздеги порттор аркылуу айына 5 миллион тонна дандын түрүн экспортточу. Кемелердин кербени, буудайды, арпаны, жүгөрүнү жана дандын башка түрлөрүн жерортолук деңизине же андан ары ташып кетчү. Согуш башталгандан кийин Орусия Кара деңиздеги украин портторун басып эле албастан Украинанын бүтүндөй дан соодасын токтотту. Украинанын агрардык кеңешинин төрагасынын орун басары Денис Марчук буларга токтолду.
Все это не работает. Стоят русские корабли в Черном море. Они забыли.
Бүгүн мунун баары иштебей калды. Кара деңизде орус кемелери турат. Алар ал тургай согуш башталганга чейин Украинанын аймагына келген эл аралык кемелерди да чыгарбай турушат. Данды дүйнөгө ташып кетчү башка кемелер дагы сырттан ичкерге кире албай жатат.
Европа комиссиясы ушул тапта Украинадан дан экспортун жандантуунун жолдорун караштырууда. Алар орус флоту жаап турган украиналык портторддо туруп калган азыкты темир жол аркылуу же башка жолдор менен чыгарып кетүүнүн аргасын издеп жатат. Бирок иш жүзүндө жаңы логистиканы уюштуруу бир топ татаал. Анткени бир балкер кеме 60 миң тоннадай данды бир ташып жүрүүгө кудуреттүү. Ал эми жүк ташуучу автоуна 10 гана тонна сала алат. Украинадан кандайдыр бир жол таап, Жер Ортолук деңизиндеги Европалык портторго жеткирген күндө дагы аны башка кемелерге жүктүү оңой олтоң эмес. Жергиликтүү саясат таануучу Алексей Якубин мындай деди.
Давайте не забывать, что у тех же, например, европейских портов уже есть некая...
Европадагы порттордун өзүнүн пландалган ишмердүүлүгү жана алдын ала белгиленген графиктери бар экенин унутпайлы. Алар өз жумуштарын пландап жатышканда Украинадан даназыктарын кошумча ташууга туура келет деп пландашкан эмес.
Европада Украинадагы согуштан улам ачарчылык болушу ыктымал деген кооптонуу күчөгөн кезде орус президенти Владимир Путин быйыл түшүм мол болорун жарыялады.
В этом году ожидается хороший урожай.
Бул жылы жакшы түшүм күтүлүп жатат. Адистердин эсебинде быйыл Орусияда 130 миллион тоннадай даназыктары жыйналат. Анын ичинде 87 миллион тоннасы буудай. Албетте биз ушундай болот деп күтүп жатабыз. Эгер чындап ушул көлөмдү жыйнасак, анда бул Орусиянын тарыхындагы рекорд болот.
Рекордом за всю историю России.
CNN телеканалынын иликтөөсүнөн белгилүү болгондой, Орусия ушул тапта өз кампасындагы даназыктарынан сырткары Украинада басып алган жерлердеги буудайды сатууга өттү. Журналисттер Спутниктен тартылган сүрөттөр менен аннексияланган Крымдан Сирияга дан эгиндерин жеткирген кемени аныкташкан. Жарым аралга Украинанын кампаларынан автоуна менен дан ташылганы такталган. Украинанын агрардык кеңешинин төрагасынын орун басары Денис Марчук кайрадан кепке кошулду.
Мы говорим о ситуации, которая сложилась в оккупированных частях.
Биз Украинанын басып алынган аймактарындагы Херсондогу, Запорожьенин бир бөлүгүндөгү, Донецк жана Луганск облустарындагы кырдаалды айтып жатабыз. Бул деген иш жүзүндө 500 миң тоннадай дан азыктары Украинанын аймагынан баскынчылык менен чыгарылып кетип жатат дегенди түшүндүрөт.
Денис Марчуктун эсебинде 500 миң тонна дандын баасы 150 миллион доллардан жогору. Бул Украинанын бюджети үчүн өтө чоң чыгым. Мындан сырткары кампадагы данды Киевтин көп жылдык соода өнөктөштөрү ала албай калды. Алардын ичинде бакуат батыш өлкөлөр эле эмес, Түндүк Африкадагы жана жакынкы чыгыштагы жакыр мамлекеттер да бар. Ал аймактарда ундун жана нандын тартыштыгы ачарчылыкка жана жапырт нааразылыктарга жеткирет. Украинанын агрардык саясат министринин орун басары Тарас Высоцкий мындай үн кошту.
Вся сельхозпродукция, которая производилась, она потреблялась.
Биз өндүргөн азык-түлүк товарларынын баары керектелчү. Ошондуктан азыр 10 тонна буудайды жетпей калып жатканы бул ошол керектөөнү азайтуу менен гана чечилет. Же алар керектөөсүн азайткан башка өлкөлөрдөн алып келүүгө мажбур болушат. Бул баары бир дефицитке алып келет. Бул согуш иш жүзүндө дүйнөлүк азык-түлүк кризисине старт берди.
Украинанын агрардык кеңешинин төрагасынын орун басары Денис Марчук дагы ушул эле темада ойлорун бөлүштү.
Вспомните арабскую весну 2011 года.
2011 жылкы араб жазы көтөрүлүштөр сериясын эстесеңиздер. Иш жүзүндө ошондо баары адамдарда акча жетпей калгандан, буудайга жана унга болгон баалар өтө кымбаттап кеткенден башталган. Натыйжада нааразылыктар болду. А Европа араб жазынын кесепетинен өтө чоң качкындардын тобун кабыл алууга аргас болду. Бүгүн да ошондой эле маселе турат.
Украина жылына орточо 100 миллион тоннадай дан алат. Жаңы түшүм жыйноого бир нече айдан кийин киришет. Бирок адистер ага чейин эле чыбал өлкөлөрдүн дан кампасы бошоп калаарын эскертүүдө. Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан дан азыктарын негизинен Орусиядан алат. Ала тоолуктар жылына 770-800 миң тонна буудай керек десе, жергиликтүү ишкерлер болгону анын 400 миң тоннасын гана жыйнайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Тоолу Бадахшан автоном облусунун административдик борбору Харрокто ишемби күнү миңдеген жай тургун митингге чыкканы кабарланды. Алар жергиликтүү бийлик талаптарын аткарбай жатканына нааразы. Ал эми облус прокурору митинг уюштургандар терроризм беренеси менен айыпка тартыларын эскертүүдө. Памирлик активисттер талаптары аткарылмайынча нааразылык акциялары уланарын айтышууда. Ал эми Human Rights Watch эл аралык уюму аймакта чыңалуу күч алганын билдирди. Эльвира Будайчиеванын баяны ушул темада.
Телеграмда Памир Дейли Ньюс каналы жеке булактарына таянып, 14 майда Хорокто митингге чыккан миңдей киши облыстын жетекчиси Алишер Мирзаноботтун токтоосуз кызматтан кетүүсүн талап кылышканын жазды. Ошондой эле былтыр ноябрда митингге катышкан үчүн камакка алынгандардын бардыгын бошотуу талабы да айтылды. Бийлик элдин талабын аткаруудан баш тартса, дүйшөмбүдөн тарта Хорокто жана Тоолу Бадахшандын бардык аймактарында массалык нааразылык акциялары уюштурулат деп жазды. Памир Дейли Ньюс каналы. Ал эми облустун прокуратурасы Хороктоо митингдин уюштуруучуларына терроризм беренеси боюнча айып тагаарын эскертти. Бул тууралуу Бомдот сайты облуст прокурору Парвиз Орифзоданын жергиликтүү телеканалдагы сөзүнө шилтеме кылып билдирди. Прокурор ишембиде өткөн митинг мыйзамсыз жана анын уюштуруучулары Мамат Бакиров, Мухитсин Кабири жана Алим Шерзанамодовтор өлкө коопсуздугуна шек келтирип жатат деген доома тартты. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Борбор Азиядагы өкүлү Сыйнат Султаналиева аймакта чыңалуу күч жаратканын Twitterге жазды. Тажикстан Тоолу Бадахшан автоном облусунда 14 майда жергиликтүү тургундар куугунтуктуу аракеттерине нааразылык билдирип чыгышты. Аймакта чыңалуу кайрадан күчөдү. Нааразылык акциясы бүгүн кайра башталат. Тажик бийлиги камакка алынган лидерлерди бошотмоюнча уланат деп жазды Султаналиева. Дүйшөмбүдө Хорокто көзөмөл өткөрмө бекеттеринде курал жарак жана аскерлер көйгөндө айтылууда. Шаарга аскердик бронетехника тартылганы байкалууда. Хорокто укук коргоо органдарынын кызматкерлерин коштоосунда Бириккен Улуттар Уюмунун бир нече унаасы жүргөнү да кызуу талкууда. Памир Дейли Ньюс телеграм каналынын ишенимдүү булагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жетекчиси Ленни Монтиэль кырдаалга байкоо жүргүзүү үчүн Тоолу Бадахшанда жүргөнүн билдирди. Эскерте кетсек, өткөн айда Улуттар Уюмунун эксперттер тобу Тоолу Бадахшан облусунда күчөп бараткан чыңалууга тынчсызданып, тажик бийлигин Памирдеги азчылыкты коргоого жана аймактагы адам укуктарын сактоого чакырган.
Биз акцияларды күч менен басуу аракеттери, Памирдин тургундарын кармоо жана ашыкча мыйзамсыз аскер күчүн колдонуу боюнча терең тынчсызданууңузду билдиребиз. Биз бийликти памирлик демонстранттарды басмырлоону токтотуу боюнча чараларды кабыл алууга чакырабыз
деп жазылган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын сайтында. Тоолу Бадахшандыктарды митингге түрткөн дагы бир нааразылык чуулгандуу мушкер жана блогер Чошанбе Чошанбиевдин кармалышы. Интернет аркылуу конституциялык түзүмдү күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоого күнөөлүү деп табылган Чошанбиевди прокурор 10 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Чошанбиев былтыр ноябрда памирликтерге видео кайрылуу жолдогон.
Я не политик, я не оппозиционер.
Мен саясатчы эмесмин, мен оппозиционер эмесмин. Мен адилетсиздикке байкоо салган жана ага көз жумбаган кишимин. Мен бүт дүйнөгө бир козгучу Тажикстан элине кайрылам. Канчага чейин чыдайсыңар? Канчага чейин көз жумасыңар? 3 күндөн бери абалга байкоо салып жатам. Бүт эл колдоп жатканда таң калдым. Менимче бул окуяга чоң резонанс берүү керек. Адилетсиздикке күнөөсүз адамдардын өлүмүнө каршы чыгууга чакырам.
Деген Чоршанбиев, көөтпөй мушкердин дал ушул кайрылуусу кылмыш ишин козгоого негиз болгон. 4 декабрда тажик бийлиги Чоршанбиевке каршы улут, аймак жана дин аралык кастыкты кузутуу жана конституциялык түзүлүштү күч менен кулатууга ачык чакырык жасоо беренелери менен кылмыш иши козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө андан биринчи берене боюнча тагылган айыптар алынган. Мушкер акыркы жылдары Орусияда жашап жүргөн. 2016 жылдан тарта таймаштын аралаш түрлөрүнө шаштаган. 2 жыл мурун Москвада унаасын катуу айдап, жол эрежесин бузган үчүн кармалган спортчуга сот айып пул салып, 3 декабрга караган түнү Орусиядан депортациялаган. Аны Дүйшөмбү аэропортунан тажик атайын кызматынын өкүлдөрү кармаган. Ал арада Орусияда тажик мигранттарынын лидери жыл башында Тажикстанга экстрадацияланган Амриддин Аловатшоевдин соту өткөн айда башталды. Ал кишилерди барымтага алуу сыяктуу оор кылмыштарга барган деп айыпталууда. Анын жакындары мунун баары ойдон чыгарылган деп четке каккан. Активисттин айланасындагы окуялар тажик прокуратурасы Тоолу Бадахшан автоном облусундагы 4 күндүк демонстрациялар боюнча жаңы иликтөө баштаган маалга туш келген. Хорокто күч түзүмдөрүнүн атайын операциясына каза болгон жергиликтүү тургундун өлүмүнө байланыштуу былтыр ноябрда бийликке каршы ири акциялар тутанган. Ошол эле күнү Тажикстандын Москвадагы элчилигинин алдында да митингге чыгышкан. Ага Аловот Шоев да катышканы кабарланган. Буга чейин тажик аткаминерлердин бири Аловот Шоевту сыртта жүрүп Тоолу Бадакшандын жаштарын бийликке каршы тукурду деп айыптаган. Короктогу кырдаал өткөн жылдын ноябрында күчөп кеткен. Анда күч түзүмдөрүнүн операциясы маалында 29 жаштагы Гүлбиттин Зиябеков аттуу жергиликтүү тургун өлтүрүлгөн. Бийликтин элди таратуу аракетине майнап чыккан эмес. Чогулгандар маркумдун сүүгүн администрациянын алдына коюп, анын өлүмүн иликтөөнү талап кылышкан. Алар бийлик Зиябековдун өлүмүн иликтейт, митингге чыккандар куугунтукка кабылбайт жана интернет ачылат деп убада кылгандан кийин гана тарашкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан 17 майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалар Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкунду которбоңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 17 май, студияда Санжар Иралиев. Кыргызстанда жазгы айдоо иштери аяктап, түштүк аймактарда дыйкандардын алды биринчи түшүмүн жыйнап жатат. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков менен маектешебиз.
Акыркы 10 жылдарда 150-160 миллион сом акча бөлүнүп келген. Бул эмнени билгизет? Бул ирригация такыр каралбай калган дегенди билгизет.
Нарындын Актала районунун Кош Дөбө айылындагы оорукананын имараты эскирип, дубалы урап, төрт тарапка ажырай баштады.
Жаан, эшке жааган жаан ушундай эле ар бир бөлмөдөн жаап, мына өзүңүздөр көргөндөй, агып дубалдардан потологубуздан түшүп атат.
Кыргызстандын эл артисти, көрүнүктүү кинорежиссер Геннадий Базаровдун 80 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Бул темада да алдыда баяныбыз бар. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү пикир жана постторго сереп салабыз. Булар алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзөт. Кыргызстанда жазгы айдоо иштери аяктап, түштүк аймактарда дыйкандардын алды биринчи түшүмүн жыйнап да жатат. Быйыл өкмөт айыл чарбасын колдоого олуттуу суммадагы каражат бөлгөн. Ал эми дыйкандар жеңилдетилген насыя, үрөн, жер семирткич жана ирригация маселесинде көйгөйлөр чечилбей жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Алдыда дыйкандарды кабатырга салган жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Кулатбек Айбашев өлкөнүн айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков менен курган маегин сунуш кылабыз.
Саламатсызбы, Аскарбек мырза, кош келдиңиз. Сурообуздун башын салттуу болуп калган суроолордон баштайлы. Май айы ортолоп, өлкө боюнча талаачылык иштери дээрлик аяктап калды. Түштүк аймактарда биринчи түшүмүн дыйкандар дээрлик алып башташты да. Быйыл өлкө боюнча канча жер эгилди, кандай эгиндер айдалды көбүрөөк?
Быйылкы жылы мына өзүң айткандай дээрлик Кыргызстан боюнча жазгы талаа жумуштары Ысык Көл районунун кээ бир райондорун, Ысык Көл областынын кээ бир райондорун, Нарында, анан биздин суу самбыр зонасын эсепке албаганда башка жердин баарында жазгы талаа жумуштары бүттү. Эми биз былтыркы жылга караганда кандай өзгөрүштөр болду? Жазгы күзгү талаа, күзгү себүүдө, жазгы себүүдө биз ушул 180 миң гектар күздүк дан эгиндердин себүүнү болжогонбуз. Иш жүзүндө 129,3 миң гектар жер себилди. Бул былтыркы жылдын деңгээлинде болду. Мына быйылкы жылы жазда ушул 250 миң гектар жер жаздык буудай себиги болжонгон. Жүгөрүн ала турган болсок, былтыркыга караганда көбүрөөк аянттар. Кызылчада былтыркы жылдын деңгээлинде негизги өсүмдүктөрдө ала турган болсок ушундай. Эми көрсөткүчтөр былтыркы жылга караганда айыл чарба өсүмдүктөрү эгилген аянттар ушул 6 000 гектарга жакын көбүрөөк эгилди. Өзүңүздөр билесиздер, пайдаланылбай аткан жерлер деген категориябыз бар. Ошондон жылга ошол айыл чарба оборотуна киргизип аткан 6 000 гектарга көбүрөөк болду. Жалпылап эсептеп келгенде ушул биз өзүбүздү азык түлүк коопсуздугун чечүү максатында буудай көбүрөөк эгилип атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, быйылкы жылдагы даярдыктар дагы дүрөндөрдү жаңыртуунун аркасы менен ошол түшүмдү көбөйтүп анан азык түлүк коопсуздугун чечебиз деген аракеттин үстүндөбүз.
Өкмөт 22 жылга, быйылкы жылга айыл чарбасын колдоого 26 миллиард сом каражат бөлгөн да. Анын ичинен 10 миллиард сомы дыйкан фермерлерге жана жеңилдетилген насия берүүгө багытталган эле. Ал каражаттын жакында маалым болгондой 29% гана берилгени белгилүү болду. Министрлер кабинетинин 30 апрелдеги жыйынында Акылбек Чапаров бул жааттагы иштерди сынга алып, министрликтин ишин жетишсиз деп баалады да. Сиз бул сын менен канчалык макулсуз? Дыйкандарды каржылоонун мындай жүрүшүн эмне менен түшүндүрөт элеңиз?
26 миллиард сом акча айыл чарба секторуна каралды. Иш жүзүндө бөлүнгөн каражат ошол фермерлерге жеңилдетилген кредит проектиси боюнча, биз көнүп айтып калган ФСХ деп атпайбыз, ФСХ 10го 6 миллиард 200 миллион сом акча каралды. Анын ичинде 4 миллиард 800 миллион сом акча ошол бөлүндү. Биздин улуттук мамлекеттик банктарга бүгүнкү күндө 3 миллиарддан ашык акча өздөштүрүлдү. 6000 чукул дыйкандарыбыз ошол насияларды алды. Андан тышкары агроэнерже комплексин колдоо максатында деп ошол 22 мартта чыккан токтомдун негизинде 10 миллиард сом акча каралган. Ошол 10 миллиард сом акчанын иш жүзүндө бүгүн РСК банкка 500 миллион, Айыл банкка 500 миллион сом каражат бөлүндү. Эми үрөн сатып алууга 1.5 миллиард сом акча каралган, анын ичинде 700 миллион сом акчага ошол 50% үрөн сатып алынып келинди. 11100 тонна жаңы үрөндөр Кыргызстанга келип дыйкандарга таратылды. Ирригацияга жалпысы быйылкы жылга 1 миллиард 100 миллион сом акча каралган, анын ичинде 634 миллион сом акча бөлүнүп, иш жүзүндө жасалып кабыл алынган жумуштар ушул 450 миллион. Ал эми минерал жерсемпсизди сатып алууга 975 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол Өзбек Республикасына которулуп берип, андан 5000 тонна бүгүнкү күндө минерал жерсемпсиздер сатып алынып келинди.
Сиз азыр 26 миллиард сомду мындай жалпы бөлүнгөндөрүн жалпылап айтып кеттиңиз. Эми мындай деталдаштырчу болсок, ошол 26 миллиарддан 10 миллиард сому айыл чарбасын кластердик өнүктүрүүгө бөлүнгөн болчу да. Аны бөлүштүрүү коомдо бир топ сын пикирлер менен коштолуп атат.
Туура.
Эми ошол кластердик өнүгүү жана 10 миллиард сомду бөлүштүрүү иши кандай жүрүп жатканын бир аз айтып бересизби?
Айтып беребиз. 10 миллиард сом өзү токтомдо көрсөтүлгөн боюнча 10 миллиард сомдун агроэнерже комплексин колдоого бөлүнгөн 10 миллиард сом акчанын 500 миллиону айыл чарба техникасынын лизингине бөлүндү. 500 миллион сом акчасы асыл тукум малдарды лизингке алууга бөлүндү. 5 миллиард сом акча дыйкандарыбызга насыя алууга бөлүндү 6% менен. Бул жерде ошол жанагы 300 миңге чейинкиси күрөөсүз, 500 миңге 300 миңден 500 миңге чейинкиси ошол күрөө менен. Ал эми жылдык айландыруусу 1 миллион сомдон ашкан дыйкан чарбаларга 5 миллион сомго чейин акча берүү каралган. Бул ошо 5 миллиард сомдун түздөн түз дыйкандарга берилет деген сөз. Калганы 10 миллиардтан калганы 4 миллиард сом акча. Бул ошол жанакы кластерлерге же болбосо ошол агрегаторлор, кайра иштетүүчү мекемелерге, аларга айландырма каражат үчүн берилип атат. Эмнеге? Себеби алар ошо каражат менен дыйкандардан өндүргөн чийкизатты сатып алыш үчүн каралган. Көрдүңүзбү? Ошо 10 миллиард сом толугу менен эле бизге дыйкандарга каралган. Башка эч багытка кире каралган эмес бул. Себеби биздин кайра өндүрүүчү, кайра иштетүүчүлөрдүн баарлыгында өндүрүштүк кубаттуулуктары жетишерлик. Алар башка багытка пайдаланбайт деле буну. Көрдүңүзбү? Мындайынан карап келгенде агроэнерже комплексин же болбосо кластерлерди колдоого деп каралган 10 миллиард сом акча толугу менен дыйкандарга гана багытталган. Эми бунун тегерегинде ар кандай баягы өйдөтөмөн сөздөр көп болуп атат да. Кластерден биз 9-ду токтом менен бекиткенбиз. Бул негизги жана стратегиялык продуктылар. Өзүңүздөр билесиздер, азыктык буудай, сүт, картошка, эт, суу май, кумшекер, жумуртка. Туурабы? Мына ушулар 9 продукты, 9 кластерди түзүп атат. 9 кластердин жетекчилери тандалган. Ал эми кластердин ичинде кайсы мекемелер канча алат, кандай кылат, анын заявкалары ал кластердин ичинде өздөрү чечет. Ал жерге министрлер кабинети дагы, министрлик дагы, эч ким, кандай депутат дагы, эч ким ал жерге өзү бир нерсе айтып сунуштай албайт. Ал ошол кластер өзү чечет. Эми алар ошол мисалы үчүн бир 50 миллион сом акча алам деп бир агрегатор заявка берди. Ошол заявканы Айыл банкка берет. Айыл банк карайт. Анын күрөөсү жетеби? Аны кайтарымдуулугу барбы? Ошол бизнес планын карап чыгып, анан бергенге болобу, бергенге болбойбу деген шартты карап чыгып анан берет. Көрдүңүзбү? Бул жерде айыл чарба министрлиги дагы, эч бир жогорку кызматта турган адам дагы бул жерге эч кандай өзү, кандайдыр бир түз дагы, кыйыр дагы эч ал жерге влиять эте албайт.
Ошол кластердик бирикмелерде чоңдордун, депутаттардын, министрлердин таасиринде калып калды деген нааразылыктар айтылып атпайбы?
Бул суу кечпеген жүйө. Мен тактап айтып койгом келет, биздин кыргызстандыктардын арасында бул суу кечпеген жүйө. Себеби кайсыл мекеме алат, канча алат, буну кластердин ичиндеги ошол мекемелер өздөрү, кластердин мүчөлөрү өздөрү чечет. Министр дагы, депутат дагы эч бир чоң ал жерге келип өзү кандайдыр бир түз кыйыр ал жерге өзү бир чечимге аракет кыла албайт.
Жакшы. Эми калган бөлүктөрүнө келсек, жана 26 миллиард сомдон 1 миллиард сому дыйкандарды жер семирткеч менен камсыздоого бөлүнгөн болчу да.
Ооба.
Ал каражатка маалым болгондой Өзбекстандан 20 миң тонна жер семирткеч сатып алынган экен. Бирок баасы кымбат болгондуктан азыр дыйкандар аларды сатып ала албай, могу жаз мезгили өтүп кетип атат деп нааразы болуп атышат да. Мындан тышкары дагы 1 миллиард сом азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, ирригация тутумун жакшыртууга бөлүнгөн. Бирок ошол эле маалда түштүк аймактарда суунун тартыштыгынан какарап турган талааларды көрсөткөн видеолор таркап жатат да, суу жетпей жатат деп. Мамлекет ушундай чоң каражаттарды бөлүп, бирок дыйкандар жер семирткеч менен суудан мукурап турушу өзү өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир кылышы мүмкүн?
Минералдык жер семирткеч сатып алууга 975 миллион сом акча бөлүнгөн. Ал келишимдин негизинде Өзбекстанда Усхимия санатка которулган. Ал жерден бүгүнкү күндө Кыргызстанга 5 миң тонна келип, Ошто, Кара сууда, Кызыл кыяда турат, Кара балтада турат, кантта турат. Баасы 46 сом 70 тыйын. Бүгүнкү күндө биз ошол буйруктун токтомунадеги долбоорун даярдадык. Бүгүнкү күндө ички базарда баа 40 сомдо. Мына ушул КАПУ деген жана Кыргызстандагы минералдык жермиштерди сатып келип импорттоочу ассоциация бар. Негизги көлөм ошолорок келет. Мына ошолордун баасы 40 сомдун тегерек. Ошол баадан кымбат эмес кылыш үчүн азыр буйруктун долбоору даярдалып министрлер кабинетине киргизилди. Бул ошол бүгүнкү күндө базар баасынын жогору эмес дыйкандарга сатканга шарт түзүлөт. Бул биринчиси минералдык жер семирткеч боюнча. Экинчиси ирригация тармагына бөлүнгөн 1 миллиард 100 миллион сом акча бөлүнөт. 100 миллион сом акча ноябрь айында бөлүнгөн, калганы мына азыр жалпысы 634 миллион сом акча бүгүнкү күнгө бөлүнүп, райондук суу тармактарына бөлүштүрүлүп, алар жумуш жүргүзүп атат. Бирок мен айтып койгом келет да, бизде 5800 километр чарба аралык канал бар. Ошолорду жакшы акыбалда кармап туруш үчүн жылына биз 5 миллиард сом акча бөлүп, анан ошону ремонттоп келишибиз керек эле. Акыркы 10 жылдарда 150-160 эле миллион сом акча бөлүнүп келген. Бул эмнени билгизет? Бул ирригация такыр каралбай калган дегенди билгизет. Анан эми 1 миллиард сом менен ошол Кыргызстандагы болгон жалпы ирригацияны оңдоп коюш мүмкүн эмес. Бирок мен айтып койгом келет, мына быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр. Күздөн баштап чилде убагында да кышы менен жазы бүгүнкү күнгө чейин ирригацияда биздин суучулдар жумуш жасап келатат. Абдан көп жумуш аткарылды. Мурунку жылдарда болуп көрбөгөн жумуш аткарылып атат. Бирок ошол эле кезде коет. Мен кайра айтып койгом келет, бул 1 миллиард 100 миллион сом акчага Кыргызстандагы болгон ирригациянын тутумдар баарын оңдоп коюш мүмкүн эмес. Бирок жылга ушундай иш алып барабыз и жакынкы жылдарда ирригациянын акыбалы такыр башка деңгээлге чыгат.
Жер семиткеч маселесине кайра келсек, ал жерде кымбат баада сатылып алынып, мамлекеттин каражаты мындай ысырап болду деген сөздөр айтылат да.
Газдын кымбатташына байланыштуу Өзбекстанда ошол 437 доллардан болгон баасы бизге келиши менен биздин ошол мүшөктөргө жана 50 килограмм мүшөктөргө салып якап келиши менен ошон үчүн айтып атам 46 сом 70 тыйын болду. Бирок жеке тараптар 40 сомдон сатып аткандыгына байланыштуу биз ошол мамлекет аркылуу келген минерал жер семиткичти булбакта жана аммиак селитрасын ошо 40 сомго түшүрүш үчүн буйруктун долбоору даярдалып министрлер кабинетине киргизилди. Бул жасалып аткан оокат, бул жасалып аткан иш ушул анча мынча жоготууларга барсак дагы дыйкандарга арзандатылган баада минерал жер семиткич берели деген аракет. Бул Катардагы дыйканды колдоо максатында жасалып аткан жумуш. Мен ойлойм, Кыргызстанда ар бир дыйкан буну колдойт.
Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков менен кабарчыбыз Кубатбек Айбашев маектешти. Нарындын Актала районунун Кош Дөбө айылындагы оорукананын имараты абдан эскирген. Дубалы урап төрт тарапка ажырай баштаган. Бул аймактык ооруканада төрөт бөлүмү да бар. Алыскы айылдагы кейиштүү имаратта иштеген дарыгерлерден кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алып келди.
Жаан жааган сайын ушинтип ар бир бөлмөбүздөн тамчы тамат, бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө ушундай иш кагаздарын корголотуп убарабыз. Баягы күнкү жаанда дагы ушул потолобуз түшүп кеткен, андан кийин кургатып туруп кайра какканбыз. Эми азыркы учурда да өзүңүз көрүп аткандай жаан жааган сайын эшикке канча жаан жааса ушундай ар бир бөлмөдө ушундай жаан жаап турат да.
Оорукананын башкы дарыгери Татина Кайыпбердиева айылга жаан жааган күндөрү Кош Дөбөлүк дарыгерлердин түйшүгү эсилеп көбөйөрүн айтууда.
Бул дагы 3 күндөн бери бизде Кош Дөбөдө жаан жаап атканда жаан эле түшүп калды. Жаан эшикке жааган жаан ушундай эле ар бир бөлмөдөн жаап, мына өзүңүздөр көргөндөй тиги агып дубалдардан потолобуз деген түшүп атат.
5000 чукул калкы бар Кош Дөбө айылындагы бул оорукана өткөн кылымдын 50-жылдары ашар жолу менен салынган экен. Алгач колхоздун конторасы болгон имарат кийин ооруканага айланган. Андан бери жыл сайын акталып сырдалган болбосо капиталдык оңдоп түзүүдөн өтө элек.
Бул болсо төрөт бөлүмүбүз. Жылына ушу Кош Дөбө айылында 80 жакын нарестелер төрөлүп турат. Жана айыл өкмөттөн бөлүнгөн акчанын дагы көбүн ушул төрөт бөлмөгө жумшайбыз да, анткени ушу төрөгөн аялдарыбыз жакшы шартта төрөлсө экен, наристелерибиз жакшы шартта төрөлсө экен деген максатта.
Ооруканада 2 дарыгер, 10 медайым иштейт. Өлкөдөгү кадр өксүгү алыскы аймактагы бул ооруканада да курч маселелердин бири.
Бизде кадр маселеси илгертеден эле чечилбей келаткан маселелердин бири. Бизге гинеколог жетишпегендиктен семейный врачтар өзүбүз төрөт кабыл алабыз. Гинеколог, неонатолог обязательно болуш керек.
Кош Дөбө айылы облус борборунан эң алыс жайгашкан кыштактардын бири. Нарын шаары менен Кош Дөбөнүн аралыгы 250 чакырымдай чыгат. Ал эми Актала районунун борбору Баетовго барчу жолдун узактыгы болсо 90 чакырым. Мындай шартта айылдагы оорукананын ишине да күч келери анык.
Биз азыр ушу айылыбыз чоң айыл райондон кийин келебиздин айылда. Анан больницабыз аябай эски, көрүп атасыңар. Бизге жаңы заманбап больница керек. Төрөтканабыз дагы мындай эме аз да, ушул жерге чоңураак больница курулса жакшы болот эле. Мен да ушул жерден 3 баламды ушул жерден төрөгөм, ошол эле ойдон турат мына,
деди айыл тургуну Жамиля Касмалиева. Оорукананын жетекчилиги ушул жылдын башында жаңы имарат салып берүү өтүнүчү менен жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Алар жазган катка бюджеттен акча каралып, курулушу быйыл башталат деген жооп келген. Бирок иш качан жылары азырынча белгисиз.
Күндүзү кечке ушу мед кызматкерлерди басып калбаса экен деген коркунучта иштеп келсек, түндөсү жатып дарыланган ооруларыбызды, жаңы төрөлгөн наристелерибизди энелери менен басып калбаса экен деген коркунучта иштеп келебиз.
Капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматына ылайык, Нарын облусундагы жалпы 135 айылдагы ФАП ооруканалардын 80% ашыгы авариялык абалда. Союз учурунда салынган имараттардын 10 чактысы гана соңку 10 жыл ичинде чет элдик демөөчүлөрдүн эсебинен жаңыланган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстандын эл артисти, көрүнүктүү кинорежиссер Геннадий Базаровдун 80 жылдык мааракеси белгиленип жатат ушул күндөрү. Чыгармачыл тагдырына ыраазы экенин айткан режиссер алдыда дагы тасма тартуу кыялы бар экенин, бул анын балким эң мыкты же акыркы тасмасы болуп каларын айтат. Бир топ маданият өкүлдөрүнүн башын бириктирген Базаровдун 80 жылдык мааракесине кесиптешим Максат Жангазиев да барып келген.
Кыргыздын кино искусствосуна чоң салым кошкон, биз сыйлаган Базаров Геннадий Садыровичтин 80 жылдык мааракесине чогулуп отурабыз.
Кыргызстандагы автордук кинону түптөөчүлөрдүн бири, Кыргыз Республикасынын эл артисти, режиссер Геннадий Базаров 14 майда 80 жашка толду. Анын бул юбилейине арналган салтанат Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде өттү.
Геннадий Садыровичтин эмгегине рахмат. Бул адам ушунчалык бир бийик адам. Бул адамдын сүйлөгөн сөзүндө акыл бар.
Музейде белгилүү фотосүрөтчүлөр Алимжан Жоробаев, Александр Федоров жана Урмат Осмоевдин сүрөттөр жыйнагы илинген. Эмгектердин баары кыргыз кино дүйнөсүнө жарым кылымдан ашык эмгек короткон кино ишмер Базаровко арналган.
Дело нет не в этом. Дело в том, что вы пришли. Вы мое правительство. Вы мои депутаты. Вы мои министры. Спасибо большое.
Геннадий Базаровдун ысымы 1960-1970 жылдары тартылып, кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалар менен тыгыз байланышта. Ал бул учурда Төлөм Шокеев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Кино ишмерин учурда көптөгөн замандаштары кыргыз кереметинин акыркы магиканы деп атап келишет.
Кыргыздын кинематографтардын ичинен абдан 5-6 залкар адамдар бар. Бул Төлөм Шокеев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Базаров. Ушул Геннадий Базаров ушул катарда ушундай бир чоң сүрөтчүлөрдүн катарында турат. Эми бул кишинин мурасы абдан маанилүү, терең.
Дейт белгилүү актриса Динара Чочумбаева.
Ушул Геннадий Садыровичтин тасмасына өзгөчө көңүл бурат болуш керек, анткени ошол жерде адамдын ички абийирин сууруп.
Деги эле Геннадий Базаровдун тасма талаасындагы ийгиликтери эрте башталган. Ал 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдон Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кыргыз кино тармагында атак даңкка жеткен. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков буларга токтолду.
Ар бир фильмде адамдын ички дүйнөсү көрүнүп турат. Фильмдерин көргөндөн кийин адамдын жүзү көрүнөт, ички дүйнөсү көрүнөт. Ошол менимче эң чоң кандайдыр кыргыз киносуна, кыргыз маданиятына чоң салымы менимче ушул. Биринчиден ички дүйнөсү менен, адамкерчилиги менен жана ошо чыгармачылыгы менен.
1970 жылдары режиссер өзүнүн атактуу Көчө жана Зенит Савок атасмаларын тарткан. Ошол учурда ал кыргыз киносунун азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп акылактык баалуулуктарын бекитүүгө, адамдардын эмгеги менен эрдиген ички жан дүйнөсүн чагылдырууга көңүл бурган. Геннадий Базаров 80-нчи жылдардын ортосунан тарта биринчи Аномалия, Кара кыз, Метаморфоза, Исход, Жанна, Туздуу чөл баштаган бир катар көркөм тасмаларды жараткан. Ал эми 90-нчу жылдары Периштенин күнү, Антракт, Түндө аттуу кыска метраждуу тасмалары жарыкка чыккан. Айтматов жана Сказ об искусстве аттуу толук метраждуу даректүү тасмалары да элге кеңири белгилүү болгон. 80 жашка толгон таланттуу режиссер, сценарист Геннадий Базаров алдыда дагы кино тартуу кыялы бар экенин, өзүнүн чыгармачыл тагдырына бөтөнчө ыраазы экенин кеп кылды.
Я рад, что прожил такую жизнь. Я рад.
Мен ушундай өмүр сүргөнүмө ыраазымын. Толук кандуу, абдан кызыктуу өмүр сүрдүм деп ойлойм. Жашоомдо далай көрүнүктүү инсандар менен жолум кесилишти. Айтматов, Сыдыкбеков, Токонбаевтар менен иштешип калдым. Андыктан кубанычтамын. Мына бүгүн менин кесиптештерим чогулуп мага майрам тартуулап турат. Аларга да ыраазымын. Бул жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгү да менин шакирттерим. Мен кыргыздын кадырлуу аксакалдарын көрүп чоңойдум. Бала чагымда Муса Баетовдун, Ыбырай Тумановдун, Божомкул Балбандын тизесине отуруп калдым. калдым. Дегеле бир топ ырчы чуурчуларды көрдүм. Мен кайталап айткандан тажабайм. Демек, толуккандуу жакшы чыгармачыл өмүр сүрдүм. Мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы тасма тарткым келет. Мүмкүн бул менин акыркы тасмам болуп калар. Мүмкүн бул менин эң мыкты, эң кымбат тасмам болуп
калат. Может, это будет мой последний фильм. Может быть, это будет мой лучший фильм. Может, это будет мой дорогой фильм.
Эл артисти, режиссер Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда туулган. Ал Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтунда режиссерлук билим алган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бала кезимде мен да тентектик кылып, эч ким кечирбей коюп, кара жерди тарып турганды барып, көкүрөгүнө кулап өпкөп-өпкөмө өтпай солукта ыйлаганымда жападан жалгыз энем кечирген. Кудайдан кийинки кудурет эне экендигин ошондо билип, аган кечире албаган, ийжен кечире албаган, ал тургай атан кечире албаганды, дегиле бул дүйнөдө эч ким кечире албаганды жүрөгү мыкчылып, жүлүнү сыздап, эмчегиз ыркырап турганына карабай баласын курган эне гана кечирээрин ошондо түшүнгөм. Эгер ошондо энем болбогондо эмне болот элем? Мен да тиги дүйнөгө тентип кетет белем, билбейм. Көрсөбүз энебиздин курсагынан чыккандан баштап кара жердин курсагына киргенге чейин күнөөгө толгон жол менен басат окшобойбузбу? Ошол күнөөңдүн майда чоңуна карабай, үйдөн узап чыгып кайра келгенге чейин караанан кагылып, сени беш маал намазынын бирине да калтырбай, Кудай айланайын, баламдын азайып көп күнөөсүн кечире көр деп тилеги менен таманыңды тазалап, жүрөгү менен изиңди өпкүлөп, жалынып жалбырап ал турган энеңден бөлөк кимиң бар? Менин да энемдин кийин кечире турган киши таппай, асман айды чапчылап, жер тыткылап, көз жашымды көл кылып, агып турган сууга жыгылып, аңкып турган чөпкө кулап, чалкып турган тоо ташка урунган кезим болгон. Анда баары Кудайдыкы болчу. Азыр антип арыз муңду тап тошкада айта албайсың. Азыр сууда, чөптө, тоодо, ташта акчалуулардын менчиги. Дүйнөдө тентектик кылса кечире турган энеси бар балдардын өткөн бактылуу жан барбы? Бул дүйнөдө баары эскирет, баары алмашат, баары карыйт, бирок жаман менен жакшы гана кармайт экен.
Эми социалдык түйүндөрдө жазылган, талкууланган пост жана пикирлерге сереп салалы. Сөз адисибиз Канат Рыскуловту.
Эч нерсеси түшүнүксүз, бирок аябай кызыктуу. Алым Кадыр Бейшеналиевдин тегерегиндеги табышмактуу окуялар бүйүр кызытып суроолорду жаратууда. Бул жолу министр Мырза УКМКнын кызматкерлери аны 2 күн аңдышканын, экинчи жолу кармоо аракети болгонун айтып чыкты. Мурдараак Бейшеналиев реформа жарыялап, сот системасын сынга алган эле.
Тандемде жарака кеттиби?
Кийинки тема. Германия Кыргызстандын дээрлик 15 миллион евролук карызын кечти. Бирок бир шарты менен. Мамлекет ал каражатты 2 жылдын ичинде ипотекага жумшоого милдеттүү. Бул маалыматты депутат Дастан Бекешев билдирип, ал талкуу жаратты.
Сонун, эгер Бишкек жана Оштон тышкары ипотекага берилсе, ички миграцияны азайтып, башка шаарларды өнүктүрүп, инвестиция тартууга өбөлгө болот эле.
Бөтөн мамлекеттин өкмөтү сен жөнүндө өзүңдүкүнөн да көбүрөөк кам көргөндө.
Атка минерлердин туугандары азыртадан эле кезекте турат.
Шаардык активисттер коңгуроо кагып, калаа бийлигине кайрылууда. 21 майга белгиленген шам учуруу иш чарасы өрт коопсуздугуна, шек жана экологияга зыян келтирет дешет Пешком уюмундагылар. Уюштуруучулар Бишкекте 2000 асман фонариктерин учурууну пландашкан, жүздөгөн шаардыктар шаардык бийликти иш чараны тыюуга чакырышты.
Мен булардын жаратылышка зыяндуу экенин билбептирмин.
Таштанды ансыз да жетиштүү. Романтиканарды экологияны булгабастан башка жолдор менен көрсөткүлөчү.
Кыскасы, иш чаранын мааниси 2000 таштандыны табиятка учуруу экен да.
Электр чубалгалары тармактардан да фонариктерге салам.
Өрт кооптуулугу жана айлананы кирдетүүдөн тышкары Кытайдын асман шамдары чымчыктарды да үркүтөөрү айтылат. Тема боюнча пикир билдириңиз, кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык тармактарга Канат Рыскулов сереп салды. Ушуну менен 17 майдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Сайтыбызга кирип, макала баяндарды окуп туруңуз. Азаттык чекит ОРГ дареги.